እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ካርቱም ሱዳን ማሕበር ኤርትራውያን ምትሕዝዛዝ ሕሙማት ካንሰር ዝብል ማሕበር ኣሎ። ዕላምኡ ነቶም ካብ ኤርትራ ንዝሕሽ ሕክምና ካንሰር ናብ ሱዳን ዝኸዱ ግዳያት ብሞራልን ንዋትን ንምሕጋዝ እዩ። ነቲ መደብ ካብ መንጎ ዝተሓባበሩ 2 ሰባትን ሓንቲ በቲ ሕማም ትሳ ዘላን ኣብዚ መደብ ዝተዓዲሞም ኣለው። ስነ ጥበባዊ ስሳ ገብሪ ሂወትን ብካንሰር ትሳቀ ዘላ ሰናይት ኣሕፈሮምን ካብ ካርቱም እዮም። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከባቢ ድማ ካብ ካንሰር ዝድሓነት ይርጋዓለም ተስፍወላ ተወልደ ወለ ገብሪ እዩ ዘራሪቦም። ካብዚ ሓለፈ ተወልስ ዝቐፀለ ካልኣይ ክፋል ቀፂል ይቐርብ።
ሰናይት ሕጂ ሽዱሽተ ዝኾኑ ቆልዑ ከም ዘለዋ ሓቢርክኒ ኣብ ዓዲ ኣለው ዝብል እምነት ኣለኒ። ንዖም መን ይሕግዞም መን ይኣልዮም ከመይ ይነብሩ?
እሶም መንብሮኦም ኣብ ዓዶም እዮም ዘለው። ኣብ ዓድና መንብሮና ወላ ሓንቲ ኣቦይ ተጋዳላይ ይሽንኩል እዩ ወላ ሓንቲ ኣብ ዓዲ እዮም ዘለው። እንዳ ሓንቲ ኣባብ እንዳ ሰብኣይ ሓንቲ ኣባብ እንዳ ኣቦይ ማለት እዩ ትመንብሮ
ከዊ ሓወይ ኣነ ንእሽተይ ኣብኣ ተመለ እታ ናተይ ዝብላ ለበዋያ ማለት ኣብዚ እቶም ካንሰር ሓሚሞም መፂኦም ዘለው ኤርትራውያን ገሊኦም ሕከምስ ኢኖም ናብዚ ናይ ሱዳን ዘይተረኣዩ ሕሙማት ብዙሓት እዮም። ናይ ገዛ ክራይ ሽግር ኣለዎም። ብዙሕ ፀገማት ኣለዎም። ቶም ሪፈር ዝተባሃሉ እውን ናይ ገንዘብ ሽግር ኣለዎም። ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ከሎ ኤርትራዊ ብሞራል ብተስፋ ብገንዘብ ይሕግዞም ፀኒሑን ይሕግዞም ኣሎን። ሕጂ ድማ ኩላትና ኢደይ ኢትካብ ብምባል ስነ ጥበባውያን ንኹን ካልኦት ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዘለና ኤርትራውያን ኩላትናስ ኢደይ ኢትካ ብምባል ተዋህሊላስ ሓገዝ ስለዝኾኖም ኢደይ ኢትካ ብምባል ሂወት ሰባት ክነድሕን በዚ ጋጣሚ ለበዋ እዮም መሓላልፍ ማለት እዩ።
ሕጂ ስሃ ቀዲመ እውን ሕቶ ሓይትያ ነረ ግን ገና ዕግርሃት ለና ኣላ ክሕግዝ ዘሉ ሰብ ብኸመይ ክሕግዝ ዝኽእል? ብዙሕ ሰብ እኮ ቀንዲ ሓበሬታ መስመር እዩ ዝደሊ። እንታይ ኣለኩም ብጭቡጥ
ሰዊ? ሕጂ እዚኣ እንታይ እያ? ኣብዚ ዓዲ ዝተመስረተት ማሕበር ኣላ። እዛ ማሕበር እዚኣ ሕጋዊት ማሕበር እያ። ብዘይ ኣፈላላይ ኣስላማይ ይኹን ክርስትያን ንኩሉ ብማዕረ እተመቃርሕ ማሕበር እያ። እዚኣ ሕጋዊት ማሕበር እያ። እዛ ማሕበር እዚኣ ኣካውንት ናት ኣለዋ። ኣብዛ ኣካውንት እዚ ብምፅዓን ነቶም ሕሙማት ንሕግዞም ማለት እዩ። ካልእ ድማ ብውልቂ ነዞም ሕሙማት እዚኦም ክሕግዞም ዝደሊ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስእሊ ናቶም ብምግባር ቴሌፎን ናቶም ፅሒፍና ኣለና ማለት እዩ። ብዓብዩ ግን ልዕሊቶም ብውልቂ ንሕግዞም ብዓብዩ ከዓ እታ ማሕበር እንተዓብያ እታ ማሕበር እተተሓጊዛ ዝያዳ ኩሉ ሕሙም እተረባሐ ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ በታ ኣካውንቲ ክንሕግዝ ንኽእል። ብውልቂ ክንሕግዝ ንደሊ ድማ ናብ ነፍሲ ወከፍ ሕሙም ቴሌፎን ብምድዋልካ ብምሕዋልካ ክንሕግዝ ንኽእል ማለት እዩ። ከዊሓ ወይ
እንደገና ናብ ሰናይት ካልኦት ከማኺ ሕማም ካንሰር ዘጋጠሞም ሰባት ከመይ ክትገልፂኦም ትኽእል እቶም ካልኦት ኣብ ምሳኹም ዘለዉ
ሕማም እዚኣ ኣብ ኩሉ ተጨንቐካ እያ። ኣነት 26 ኪሎ ብቅድሚተይ ማለት እዩ ካንሰር ሓቂፈየ እየ ዝኸይድ ነይረ ብቅድሚይ ዛዕዛዕ እንዳበልኩ ቅልቅል ብፍንጫይ ዋላ ብዓይነይ ብዙሕ ሕማቅ ነገራት ነይሩ። ንሕጂ ኣብዚ ዘለዉ ክሪኦም ከለኹ መዲና ኣለም ማለት ይርዳኣዮም ኣምላኽ ዘይበተኮ ሂወት ከምዘይብታኽ ትፈልጦ ኢኻ። ሕጂ ብድሕሪ ዝኽለካ ሓደ ኣለዎ ዳኒኤል ዝብልዎ ትሓውና ብከብዱ ናይ መቐመጫኡ ኮይናስ ብከብዱ ወፂኣ ኣብ ወዲ ተባዕታይ ክትሪኣ ከለካ ናይ መጨረሻ ካብቲ ናተይ ማለት እየ ከም ሂወት ናተይ ኮይኑ ስማዕኒ ከብዘይ ይበላዕኒ ማለት እዩ። በቃ ምስታ ኣነ ኣደኸመ ደኸይኑ ደሽዱሽተ ቆልዑስ ሂወት እንደ ዝደሊ ነቶም ደቀይ ማለት እዩ እምበር ኣነ በፂሕየ ሕጂ ናይ ዳንኤል ከዓ በቃ ከብዝካ እዩ ዝበላዕካ መራ ካብቶም ሕሙማት ማለት እዩ።
ሕራይ ይርጋዕለም ተስፉ እዚ እትብልዎ ዘለኹም ብጣዕሚ ከብድኻ ዝበልዕ ዛንታ ዘለዎም ሰባት ኣብ ትሕቲ ዝግሄር ንምፍታን እንታይ ብጭቡጥ ክግበር ዝከኣል?
ሕጂ ሓንቲ ዓባይ ነገር ኣነ ንህዝቢ ዝላቦ ዘለኹ ክወፁ ክኽእሉ ኣለዎም። ብፍላይ እዞም 6 ሰባት ብህፁፅ ክርድእሎም ምክንያቱ እቲ ካንሰር ካቅድመና እዩ ደሎ ካል 17 ዓመት ፍሬሽመን ናይ ካሌጅ ኣብ ርእሳ ትመር ወፂዋ ቁፅሪ 45 ሰኣነ ትገብር ኣላ የማነይቲ ዓይና ዒራ ኢዳን እግራን ካብ ዓቐኒ ላዕሊ ይዓብ ኣሎ። እዞም ሰባ እዚኣቶም ብዝተኻእለ መጠን ገንዘብ ጌርና ዲና ሆስፒታል ተረኪቡ ድዩ ባይኤን ሚንስ ክወፁ ኣሎዎም። በጃኻትኩም እዚ ነገር እዚ ደደቅስ ኣይኮነን በጃኻትኩም እዚኣታ ለበዋ ደላኸኒ ክወፁ ክኽእሉ ኣለዎም ባይኤን ሚንስ።
ስለዚ ኣብ መወዳእታ ኣብ ሰሃገሪ ህወት ስኻብኡ ካርቱም ሰብ ዘለካ ሕጂ እንታይ ዘሎ እቲ ግብረ መልሲ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ብኡክንዓፁ
ጥቡቅ ይደሎት ግብረ መልሲ ሁሉ ህዝቢ ይደይ ካይብላሎ በሞራል በተስፋ በገንዘብ ሁሉ የተባባዓናሎ ለተሕሙም ድማ የተባባዓሎ ይገብራሎ ዚያዳ ብዙህ መደባት ይዘሎ በማህበር እንዳተወዳደቡ እንዳተጠራነፉ ድማ በሞራል በተስፋ በገንዘብ የሕጉዙዎም አለውሞ ነቶም ዘሐጎዙ እግዚአብሔር ሲዶም ይምላሎም ነቶም ዘተረፍና ድማ ኩንተኩ ድማ እግዚአብሔር ሲ ባሉ ድፍይት ይፍጠረልና በቃ ነቶም ዘሐሙም ድማ እግዚአብሔር ምሕረት ይወርደሎም አጥቲ እግዚአብሔር ድማ ኢደይ ይካብንባል ህይወቶም ከደህን በቃ ንቀዳደም ጥራ ህዝብል ተውይ ሐወይታ ለበዋናሰይ እዚያ ግን በጣም በጣም በቃ ሞራል ናይሰብ ምትብባህ ናይሰብ ሐገዝ ናይሰብ ሲ ዋንቋ ኤርትራው ሆንኩ ዘብል
ይፈረከ
አጥም በጣም መግለጽ የብለኝ በቃ ኤርትራ
ከራይ ከአጽ ለኔራማ ግንሃን አንተ ሕቶ አዘኻኺሩኒ ፍስሐ ኢርጋለ ምስኺ ሕጂ ካብ ካንሰር ዳሃንኪ ከምዃንኪ መጠን ካብ ተመክሮኺ መዘን ሕማት እንታይ ክትብልዮም ትኽእል
ኩሉ ግዜ ዝብሎ ኣሎ ንእግዚኣብሄር ኣይተንክፈኒ ትብሎ ኢኻ ኣቕሚ ጌርካ ሃበኒ ኢኻ ትብሎ ነቲ ወሪዱ ዘሎ ድማ እዛ ሕማም እዚኣ ሰብኣይ ትብል ሰበይቲ ትብል ኣተዓድላ ዋንጫ እዩ ናተይ ኢልካ ክትቅበሉ ክትክእል ኣለካ ንእግዚኣብሄርካ ኣሚንካ እሞ ከዓኒ ኣጆኻ ድብል ሕብረተሰብ ንቲትካ ናይ ሞራል ውድቀት ጥራይ ትግበሩ ካብቲ ሕማም ንላዕሊ ናይ ሞራል ውድቀት ስለዝኾነ መድሃኒት ደ ይብሉ ዲፕሬሽን ኣጆኻትኩም ኣብ ጎንኩም ኣለና ፅባሕ ንግሁ ሓዊኹም ከምዝኣነ ዝዛረበሉ ዘለኹ ሰብ ታሪክ ኮንኩም ንካልኦት ክትሕግዙ ዓዊልኩም ትዛረብሉ መድረኽ ክመፅ እዩ ሞራልኩም ጥራይ ኣይተውዶ ሞራልኩም ኣይተውዶቕ የድብሎ
ራይ ፍስሓ ገብሪ ህወት ከምኡ ይርጋ ኣለም ተሱ የቐኒለይ ግዳይ ካንሰር ኮይንኩ ዘለኺ ሰናይ ጣሕፍሮም ከዓ ሓይሊ ሃፍቲ ምሕረት የውደልኩም ካብኡ ዘለኹም ሓይሊ ሃፍቶም ይቐኒለይ
ይቐኒልና ተወልደ
በዛ ደርሰኩም ሰናበተኩም ኢና ንመስግነ ከማኒኤል ሰላም ቀዳም ሰንበት ዳሓንቀኒ
شكرا شكرا شكرا